Біздің қазақтың қосқан аты алтында келсе, күреске түсірген балуаны жықса, салған құсы алса, қосқан иті өзгеден озып барып ұстаса, ай, есі шығып бір қуана, ай, бір қуана. Білмейм, содан артық қуанышы бар мекен. Ай, жоқ та шығар. Осы қуаныш бәрде қазақ қарындастың ортасында. Бір хайуанның өнерінің артылғанына, я бір бөтен адамның жыққанына мақтанарлық не орны бар? Ол озған, алған жыққан өз емес, яки баласы емес. Оның бәрі қазақтың қазақтан басқа жауы жоқ. Биттей нәрсені бір үлкен іс қылған кісідей қуанған болып, ана өзгелерді ызаландырса мекен демек. Біреуді ызаландырмақ шариғатқа харам. Шаруаға залал, ақылға теріс. Әшейін біреуді ызағылмақтың несін дәулет біліп қуана деген. Жә, болмаса ана ыза болушы, соншалық неге жер болып қалады екен? Жүйрік ат, кейде ол елде, кейде бұл елде болатығын нәрсе. Қыран құста, жүйрік итте кейде соның қолына, кейде мұның қолына түсетіғын нәрсе. Күшті жігітте үнемі бір елден шығама, кейде ан елден, кейде мұн елден шығады ғой. Мұның бәрін адам өз өнерімен жасаған жоқ. Бір озған, бір жыққан үнемі осып, үнемі шығып жүрмейді ғой. Соның бәрін біле тұрып, жерге кіргендей, я бір арамдығы шыққандай, жамандығы білінгендей болып, несіне ұялып қорланады екен. Енді осылардан ойлап білсеңіз болады. Надан ел қуанбас нәрсеге қуанады. Хәм қуанғанда не айтып, не қойғанын, не қылғанын өзі білмейді. Есі шығып, бір түрлі мастыққа кез болып кетеді. Хәм ұялғандары ұялмас нәрседен ұялады. Ұяларлық нәрседен ұялмайды. Мұның бәрі надандық, ақымақтықтың әсері. Бұларын айтсаң кейбіреуі, рас, рас деп ұйыған болады. Оған намба, ертең ол да әлгілердің бірі болып кетеді. Көңілі, көзі жетіп тұрса да, хайуан секілді әуелгі әдетінен бойын тоқтата алмайды. Бір тиянақсыздыққа түсіп кетеді. Ешкім тоқтатып, ұқтырып болмайды. Не жаманшылық болса да, бір әдет етсе, қазақ сол әдетінен еріксіз қорққанда, я өлгенде тоқтайды. Болмаса, ақылына жеңгізіп, мұным теріс екен деп, өздігінен тоқтаған адамды көрмесің.